Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Kaixo, Inigo, arratsaldeon.
Donostiako zinemaldiaren ingurukoak jasoko dituzue, jakina, bai. Eta bestelako kulturalbisteak ere, bai, asteburuko agenda beteta datorrez,
bueno, da? Imaginatuko duzun gixan, Inigo, aukera zabala dago, batez ere musikari dagokionez. Begira, entzun esate baterako musika hauxe. Ara, entzun. Begira, guah! Ederra, Inigo?
Ba, bai.
Eli Paperboy Red, estatu batu barra, Iruñan arituko da bihar, zentral antzokian, bai. Ze Iruña musika beltzaren asteburu bihurtuta dago, beltza weekend ekimenaren eskutik. Baina, pentsa, musika beltza asteburuan Euskal Herrian, baina beste hau ere bai, ara.
Beste hura ederra eta hau?
Haze aldaketa, eh? Ziortzako kolegia eta toki zoragarria da, ez dakit inoiz izan zaren, toki zoragarria da. Ziortzako kolegia eta tokia ikustera joatea plan izugarria da, nahiko gozamena da, ba pensa aintzinako musika entzuteko aukera ematen badizute. Asteburonetan eta aurrengoan ere bai, Ziortzako kontzertuak. Inigo barritu zaukeran,
luxuzko bi plan eman.
Ziortzat Iruña. Aste buron, Inigo.
Berdin, aio manu.
Bestela, egunotan iragarri dugun gixan, boga-boga festivalaren eguna dira hauek, gaur bertan Donostiako Miramar jauregiko belardian, arratsaldeko zitardietan, hasiko den jaialdian, belako izango da, disko berria besapean, eta La Femme gaur bertan, gainera, boga-boga alde batera utzita, Algortako portu zaharrean Ariel Roth, Dale Candela Festen, alboko esklerosia dutenei laguntzeko elkartasun jaialdian.
Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.
Esan ditugun horiek guztiak eta beste hau ere bai, asteburuan. Trompeta hauek eta koru hauek, Egiptora garamatzate, faraoien garaiera, faraoiaren kortera eramango gaituzte. Zarzuela baten, la corte del faraón, zarzuelako pasarte badago. Behar bada, zarzuela hitzak jendea usiatu dezake pixka bat, aintzinako generoa dela pensatuz, baina faraoiaren kortean gertatuko direnekin, ez dirudi aspertuko garenik. Asteburuan bihar eta etzi Donostiako Vitoria Eugenia antzokian eskainiko dute La Corte del Faraón zarzuela. Sasibil elkarte lirikoak antolatu ditu emanaldiak, hain justu, datorren urtean 25 urte beteko ditu elkarte honek. Ia 100 lagun izango dira bihar eta etzi, zarzuelan parte hartuko dutenak, kantariak, aktoreak, abesbatzak eta orkesta kontutan izanda. Arkaitz Mendoza, Arkaitz, kaixo.
Kaixo.
Eta Jon Imanol Etxabe. Jon Imanol.
Kaixo.
Bueno, 100 lagun gobernatzea ez talan erreza izango, Arkaitz.
Ba, bai. Eta, bai, jende asko, bai. Azkenean abeslariak, abesbatza, dantzariak, orkesta, pues bueno, baina, bueno, erronka guzti hauek asko maite ditut, eta ba, hortan gabiltza, bai.
Eta horrezan bezala, ba, kantariak, musikariak, izango dira, lagun asko. Beharra da, konbeni da, zarzuela zer den esplikatzea, bikote, ze zarzuela hitza entzun da, jendak esan dut, ba, hori intzinako genero bada, ez dauka interesik, justu kontrakoa. Zarzuela hau ikusiz eta entzunez, oso ongi pasako dugu, gero esplikatuko dut pixka argumentua. Nola esplikatu bitzetan zer den zarzuela bat?
Ba, azkenean, asko aldeatzen da operarekin, ez? Eta diferentzia oso nabarmena eta oso garbia. Operan beti kantatzen da, dena kantua da, eta zarzuelan behar ditugu abeslari batzuk, baino antzeztu behar dutenak ere. Mm-hmm. Orduan testua ere dago. Da, kantatzea eta testua. Orduan azkenean, pues hori, teatro musikal bezala da. Da, bai.
Eta ikusi dut La Corte del Faraonen kasuan Joni Manol pixkat errebistatik ere baduela, ez da? Pixkat pikardia pixkat ere badauka, eta ikusi dut, uste dut, kantarietako batek Marife Nogalesek esan duela oso ganberroa dela La Corte del Faraon,
bai,
Joni Manol.
Hau zartzuela askotan gertatzen da, eta hori, badaukala zerbait berexia, ez da? Mm-hmm. Emango kulturaren pikareska hori, eta hori, sugerente izatea, esaten den ia guztia dauka bigarren zentzu bat.
Aha.
Eta adioa zaude beti harrapatuko duzu, batzutan pixka bat pentsatu eta bestatutan aurpegian jartzen dizute garbi-garbi.
Bale, argumentuaz ze esango dugu, Egipton gaude hori bai, Arkaitz? Ze esango
bai,
dugu,
ze aurrean dugu. Baina ez da inserioa. Entzun dugun musika pasarte hau izugarria da, hasiera da, zartzuelaen hasiera, korua sartzen da, kortea eta dena, eta mm-hmm. eta general aurkezpena da, bera sartzen da, putifar eta dena, baina gero desmadre gutxa da. Orduan, bueno, ditu bi pasarte oso nabarmenduak eta musikalki ere horrela dago idatzia, esa oso interesgarria da partitura. Musikariak oso ernegon badia, kasu honetan gainea lehenengo aldiz musikari asko ditut Fosoan, eta bueno, beraien musika ikasketetan, musikenen daude ikasle bezala, eta ez dute aukera asko horrelako esperientziak eukitzeko.
Aha. Bueno, zarzuela, La Corte del Faraón, bueno, gaztenek akaso ez, baina veteranoenek gogoratuko dute pelikula batera egin zela, La Corte del Faraón obra honetan oinarrituta, José Luis García Sánchezek egin zuen, eta esango dugu, berezko obra, berezko zarzuela, berez, 1910. Urtean idatzi zutela, eta pentsa, frankistak debekatu egin zuten, eta egon zen debekatuta, 1976. urtera arte, zer, lizunegia zelako, edo...
Bihar jendeak ikusiko zergatik. Debekatu zen.
Entzungo dugu pasarte bat, oso ezaguna da, segurazki ezaguna egingo zaizue.
Ardientes que el amor crea, tiene la masa marita, son vos fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el Babilonio muere de amor, y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción. Ay, va, ay, va, ay, Babilonio, que marea, ay, va.
Hau da, zaterik ezagunen injustu, hau Ana Belenek ere kantatzen zuen, ez da?
Bai, bai, hau da.
Aria. Nola animatuko dugu jendea zarzuela ikustera joan dadin, bereziki gazte jendea, bueno, mundu guztia, baina bereziki gazte jendea.
Banik uste, urteak dara mazkit zarzuelak zuzentzen, hau bai dela proposa lehengo bat ikusteko.
Lehenengo kontaktu
bai, izateko. Bai, lehenengo kontaktu bat eukisteko, bai, porque asko parringo dute, hori seguro,
bai.
Musika ere oso interesgarria da, antzez gara, jende asko dago, eta bi ordu, esa, bi ordu oso divertigarriak izango dira, eta gutxienez probatzeko... aukera oso polita
vale,
da bai.
Joni Manol, itzei guzu zure personaiari buruz.
Bueno, ba, argumentuaren barruan, Putifar generala dago lehen esan bezala Arkaitzek, eta bera iritsi berri da gerratikan, ezkontzen da Lota izeneko emakume batekin, eta gau potoloa daura. Bai? Uh-huh. Ezkontza gaua eta bere zereginak betetzera
baina danean. Baina ez dago bere onenean, ez?
Hori da, hori da.
Aurreatu egin ez.
Hori da. Kontua da, gerratik etorri dela zauri batekin. Zauri batekin leku oso garrantzitsu batean, yeah. Bak gau horretan bere zereginak ondo egin alizateko. Eta, ba, ezin duenez, hor da, bil, ies egin nahian eta mm-hmm. Bapatean aukera suertatzen da eta horri izten da nire pertsonaia aurretik aurkeztu dena, dela El Casto Jose. Ba, hartzaitxo bat, handikan zebilena, eta batean harrapatu dutena, eta ba esklabu bezala bialtzen dute, emakume honen gelara, dagola haragi gozez, eta hor txeazten da, bere aventura palazioan.
Aizu da itxura hona duka,
Bai, ez ikusten.
Bueno, gogoratu beraz, biarretetzi Donostiako Bitore Eugenia antzokien, iluntzeko, zazpietan Starkaitz.
Hori da, zazpietan.
La Corte del Faraón, Barkaitz Mendoza eta Jon Imanol Etxabe. Mila eskerta munduko zorterikoen opa izuegu, La Corte del Faraón.
Mila eskerta. Zazibil,
elkartzen eskutik. Ordubiak eta berrogeita bat minutu, kultur lehioa dau, Euskadi Irratiaren sintonian.
Gaurko egunez duela 600 urte, 1423ko irailaren 8an, Carlos Hirugarrenak batasunaren privilegioa sinatu zuen. Iruñeko hiri modernoaren hasiera izan zen ura. Dokumentu horren arabera, garai hartako hiru burguak, Navarreria, San Fernin eta San Nicolás, hiri bakar bat sortu zelkartu ziren. Kondestable jauregiko areto gotikoan erakusketa handia antolatu dute historia osoa kontatzeko.
El privilegio de la Unión es un documento.
Beatriz Markotegi udal arxibozainak azaltzen duenez, privilegioa Iruñaren batasuna ezarri zuen dokumentua da, eskumenen arloan eta politikoki. Hiru burgu, hau da, hiru udalerri izatetik bakarri izatera pasa ziren. Erakusketa honetan aurretik izandako gatazkak eta ondorioak azaltzen dira. Izan ere, privilegioaren ondorioak ugariak eta oso garrantzitsuak izan ziren, eta orduko hiria eta bizilagunen bizitza erabat aldatu zuen. Jurisdikzioak bateratu, burguen arteko espazioak eraiki, eta gobernua eta korporazioa ere bateratu egin ziren, alkate bakarra izendatuz. Guztira, 36 piezek osatzen dute erakusketa, dokumentuak, ezkutu, liburu eta pergaminoak, horietako batzuk 11. mendekoak. Horiei esker, privilegioa baino lehen 200 urte ziru burguen artean gertatutako liskarreta gatazka odoltsuen nondik norakoak ezagutuko ditu bisitariak. Ikusi daitezken pieza guztien artean, erakusketako altxorra dago gainera, privilegioaren kopia originaletako bat.
Es un pergamino.
2 metroko pergaminoa da Nafarroako erromantzean eta letra etzan ez idatzia. Egiazkoa dela ziurtatzen duten elementuak bi zigilu dira, bata erregearen kantzilergoarena eta bestea lehenbiziko zerabilizen Iruña berriarena.
Nueva Pamplona.
Privilegioa Iruñeko hiria arautzeko kodigo moduan erabili zuten, 400 urte baino gehiago egon zen indarrean, 1836 arte. Erakusketa, zaroaren 30 arte egongo da zabalik, baina ez da 600. urte urren berezi hau ospatzeko antolatu duten ekitaldi bakarra, asteburu osoan, hitzaldi, kontzertu, lantegi eta bisita gidatuak prestatu baitituzte. Alde zarrean, erdiaroko azoka jarri dute eta antzerki taldeek garai hartako eszena eta gertaerak antzeztuko dituzte, zaldi txapelketak barne.
Bueno, entzun duzu, batasunaren privilegioaren eguna Iruñean eta ari lotutako ekitaldiak. Itziar Lumbrerase kontatu dizkigunak. Gogora ekartzen dute, esan dugu, 15. mendean nola orduko burgoek bategin eta Iruña modernoa sortu zuten. Bueno, historia utzi eta gatozen gaur egungo kontuetara, ezagutzen genituen Getxo Folken, 29. edizioan parte hartuko duten bakarlari eta talde batzuen izenak, besteak beste, La Pegatina eta Mago de Oz taldeak eta Ebia gaita jotzailea. Bagaur, Getxoko nazioarteko folk jaialdiaren aurkezpen ofizialean, programa osoa azaldu dute antolatzailek. Guztira 16 kontzertu biltzen ditu, baita Orkestronia izeneko soinu instalazio interaktiboa. Datorren aste azkenean, irailaren 13an hasiko da Getxo folk eta igandera arte, irailaren 17 arte luzatuko da. Berri emaile Juan Rabo Martiarena.
Getxo folkeko antolatzaileek diote giza gorputzaren organo eta zentzumenak erabili dituztela aurtengo 29. edizioa prestatzeko. Lehen elementua begirada da. Gaur egun folk munduan egiten denaren aukera anitza eskaini alizateko. Xabi Paia, Getxoko kulturretxeko zuzendaria.
Begiradarekin lan egin dugula eta saiatu garela folkaren betaurrekoak jantzita ingurura begiratzen. Eta folkak gaur egun aztertu dituen beste genero, beste musika mota, beste estiloak gureganatzen eta ekartzen. Azken batean folkak tradizio luzea du, baina bide berriak urratzen dihardu, eta bide berri horiek oso interesgarriak izango dira gure zaleentzat eta zale berrientzat.
Beste elementu nagusia bihotza, Kepa Junkerari egingo zaion omenaldia bultzatzeko. Auspoz izena du ikuskizunak eta bertan parte hartuko dute besteak beste, orekate isak, kukaidantzak, usiak eta pandereteras del barriok.
Erabili dugu ere, bihotza, ezinbestekoa zelako. Getxo Folkek historia luzea du eta historia horretan ezingo zen bihotzean sentitu izan duguna ulertu Kepa Junkerari omenaldia egingo espagenio. Ez dago Getxo Folk ulertzerik Kepa Junkera aipatu gabe, bere disko ugari aurkeztu baititu hemen, nik neuk besteak beste getxotar moduan gogoratu dezaket begiak itxita, Fadurako frontoian orkestarekin egin zuen kontzertu zirraragarria. Ezinbestekoa zen, hainbeste eman dion musikari bati Getxok omenaldia egitea.
Eta eskuak ere erabili dituzte harremanak bultzatu eta estutzeko.
Eskuak ere gehitu dizkiogu, iruditu zaigulako eskua luzatu behar genuela beti bezala nazioarteko puntako jaialdi bat izateko. Eta horregatik Kamerun presente egongo da, Kuba presente egongo da, Portugal presente egongo da, hainbat naziotako musika ezagutu eta gerturatuko zaigu jakiteko Galizia edo Katalunia bezalako herrialdeetan ere musika gaur egun zertan den folkari eutxita.
Guztira 16 kontzertu biltzen ditu aurtengo Getxo Folkek, nabarmenenak Auspoz kontzertuaz gain, Valerri Ekume kantari frantziar kamerundarrarena, Ebia Gaita Jolearena, Las Migas emakume talde flamenkoarena eta Silvana Perez fado kantari portugaldarrarena. Publiko berriak erakarri nahi ditu ere Getxo Folkek eta Gaztei zuzenduta doako bi kontzertu programatu ditu Ereagako ondartzalboko parkinean, Mago de Oz eta La Pegatina taldeenak. Eta azkenik Aretako geltokiko plazan ere izango da folka besteak beste, Moonshine Wagon, Faltrikeira eta Ars Amandiren eskutik. Getxo Folk irailaren 13tik 17 arte.
Bueno, barretaz jarraituko dugu Getxo Folk jaialdia, irailaren 13tik 17 esan dugu Jarabo Martiarenak eta bereziki Xabi Paiak aitatu den gixan Kepa Junkera hundiari egingo dioten omenaldi hori. Zirika Zirkus konpainiaren aurkitu gabeko altxorrak irekiko du gaur arratsaldean Atauri Art. Atauri Art, mendialdeko jaialdia inoiz baino umore gehiagorekin dator. Bizilagunek horixe bera eskatzen jardun dute, alegia, barre egin nahi zutela. Hiru hilabetez, Atauri eta inguruetan antzerkita kultura programazioa izango da. Era guztietako kale ikuskizunak izango dira, hoiez gain, bermut jazz, proposamen gastronomikoak eta mikro irekiko monologoak. Oier Narbaizak, kontaiguza.
Atauri Art jaialdiak batez ere umorea dakarra urten, mendialdeko bizilagunek hori eskatu zuten, Ruti Bisate antolatzailea.
Desaratu genuen inkesta bat, eta inkesta horren arabera egin dugu aurtengo kartela. Hor, eskatzen zena zen batez ere, umorezko ikuskizunak, eta hori da, lehenestu duguna aurten, monologoak egin ditugu, noiz behinka, baina aurten badaukate tarte propio bat, kartelean, zaroan, eta musika. Musika ere eskatzen zen, eta aurten ere bermu jaz daukagu zuzenean igandean, baina gero ere musikarekin lotutako ikuskizunak ere zartu ditu.
Jaialdia Zirika Zirkus taldeak irekiko du, aurkitu gabeko altxorra eskainiko du familientzat. Ametsak, piratak eta altxorrak, zirkoa, antzerkia eta umorea. Larun bat eguerdian aurrentzako sormen tailerra izango da. Arratsaldean Jimena Kabailetiren konpainiak bi kale funtzio ezberdin eskainiko ditu. Lehenengo Bobas antzezlana. Bertan musika banda xume bat ikusiko dugu hileta baterako prest, baina apaiza eta hildakoa ez dira inondik inora azaltzen. Kabailetiren bigarren antzezlana Itan Pantxas izango da, Los Pantxos irukotearen abesti ezezagunen bertsioak eskainiko dizkigute. Igande guerdirako zuzeneko bermu jazz proposamena antolatu dute. Arratsaldean Pez Limbok bere umore garratza ekarriko du oxido antzeslanaren bidez.
Ongi etorriak la polilla jatetzera, bere ala maia prestatuko ditut.
Aforo kontuak direla eta sarrera erreserbatzea komeni da. Jaialdiak urrian eta azaroan jarraituko du, Zirkun-Zirkok eta Ruth Galarretaren konpainiak parte hartuko dute, horrez gain bakarrizketak izango dira mikro irekiko bazkari batean.
Saiatuko naiz, bale? Saiatuko naiz.
Herri txikietara ez da kultur programazio handirik iristen, Atauri Artek egoera hori aldatu nahi du.
Eta beti zaten duguna, oza, herri txikietan bizitzea eta lan egitea importatea da, baina kulturaz disfrutatzea ere funtsezkoa gure uste.
Arraia Maeztu eta Mendialdeko bizilagunen implikazioa ezinbestekoa izan da jaialdian tolatzeko.
Bueno, baya, bizi lagunek eskatu bezala parra egiten duten sueldo eta ongi pasatzen duten Atauri aldean. Aizu eta zinemaldia, Donostiako zinemaldia, badator pixkanaka. Atzera kontaketa hasi da, Donostiako zinemaldirako Ainhoa Agirre. Ainhoa, kaixo.
Arratsaldeon, Manu.
15 egun barru hasiko da zinemaldiaren 71. edizioa eta jadanik aurkeztu dituzte zinemaldiaren sail ezberdinetan ikusi ahalko ditugun 210 pelikulak, ala nola sail hoien epaimaiak eta gaur bertan jakin dugu Ainhoa, sail ofizialeko presidentea Claire Denis, frantziar zuzendaria izango dela. Ze kontatu dute epaimaiari buruz, Ainhoa?
Ba, zuk esan bezala, Claire Denis frantziar zuzendari izango da, epaimahaien burua. Gogora dezagun Claire Denis zuzendariak Fipresti saria jaso zuela 2018an High Life filmarekin eta bera bezala, ba epaimahaiko kide asko, gehienak behin-behin izanak dira aurretik ere zinemaldian, esate baterako Biki Luengo aktorea, Zuro filmarekin etorri zen iaz.
Zuro.
Bai. Hau esan dugu ba, Ruth Pérez Deanuzitak, zinemaldiaren komunikazio buruak, aurtengo sail ofizialeko epaimaikidei buruz.
Aurten dugu, nik esango nuke, azken urteetako epaimai ofizial politendako bat. Alde batetik dugu aktore txinatarra Fan Bingbing, gogoan duzu ez, duela urte batzuk irabazizun urrezko maskorra bere filma, eta zilarrezko maskorra berak. Daukagu ere Cristina Gallego, Los Reyes del Mundo filmaren ekoizlea, iaz urrezko maskorra irabazizuna. Dugu Brigitte Lancombe, gogoan baduzue Juliette Binochen alkartela, ba, berak egin zuen, baina batez ere Martin Scorsese film guztiak rodaje argazkiak egin ditu. Biki Luengo aktore espainiarra ere, Zuro eta Disturbio serieean egon zana, eta Christian Petzo zuzendari alemaniarra.
Nik antidisturbios ikusi nuen, eta horrez agutu nuen Biki Luengo.
Ba, nik zuro pelikulan.
Ah, Donostiarrarena da, hori bai. Donostiako igilarena, ez da, zuro, ez?
Eta bai. Iabete urria hasieran Donostian izango da, bakarrizketa luze batekin, bai, Prima Fakie izeneko antzazelan batekin.
Bueno, beraz, pai maikideak zeintzuk izango diren esan digute, Donostiako zinemaldiko kideek, eta Ainhoa, gaur goizean, sail desberdinen epaimaiak ez ezik, aurtengo Donostia seriak aurkeztu dituzte, gora ezagun, 71. edizionetan, hiru sari banatuko dituzte, ez da?
Hori da, hiru sari banatuko dituzte, eta lehendabizikoa inaugurazio galan bertan, Hayao Miyazaki, animazioaren maisu handiak, Tokion, jasoko du sari hau, eta era virtualean egongo da presente kursalen egingo den irekiera ekitaldian. Ekitaldi horretan gainera, bere lan berria, mutikoa eta koartza izenburu duen animaziozko filma emango dute atzo bertan Torontoko zinema jaialdian estrengatu zena eta Japonian ere ikusi ahal izan dutena. Esan bezala, ba, 82 urte dituen zinemagilea, oso ezaguna, Totoro, Chihiroren bidaia, Porco Rosso, Mononoke, Printzesa eta bestein bat, maixulan benetan eder egin dituna, ba, ezin izango da etorri Donostiara, baina Tokion jasoko du, aurtengo Donostia sarietako bat.
Hau virtualki emango dugu irekieran galan, zeberak ezin du bidaiatu. Guretzat ohore handia da, dala animaziozko maisua, zinema orokorraren maizua esango genukela dela, eta bueno, guretzat zerrenda horretan egotia bere izena pozgarria da.
Erre Borden osak bereziki azpimarra egin dio Miyazakiren izenari, ezta? Eta gaur jakinarazi dute halaber, ba espero genuen zerbait, Javier Bardem aktorea estela Donostia saria jasotzera etorriko, ezta? Ainhoa.
Bai, ba, hori espero genuen zerbait zen, etorriko zela, etzela etorriko, aste batzuz luzatu dute erabakia, baina gaur jakinarazi dute azkenean Javier Bardem aktoreak, ba, Hollywoodeko gidoilari eta aktoren greba dela eta ba, ez duela aurten jasiko, jasoko 2023ko Donostia saria, baizik eta urrengo urteko irekiera galan.
Javier Bardem geldituko da historiarako 2023ko Donostia sari gisa, baina bueno, atzoko berria da, atzo hitz egin genuen berarekin eta adostu genuen ez etortzea, ze bera saria jaso dezakela, baina ezin du prentzaurreko bat egin, ezin du elkarrizketa bat egin, ezin du alfomera gorria egin eta iruditzen zitzaigun deskafinatua zala eta txala bidezkoa berarentzat.
Bueno, Javier Bardem ez da etorriko zinemaldira, baina Victor Erice bai.
Hala da, Karrantzar zuzendariak Victoria Eugenia Antzokian jasoko du Donostia saria, duela 50 urte, El espíritu de la Colmena filmaren gatik, urrezko maskorra eskuratu zuen estenatoki berean, eta sari banaketa ekitaldia bukatzen bere pelikula berriak, Cannes Festivalean estrenatu zen Cerrar los ojos proiektatuko da Antzokian. Eta gola dezagon baita, Antzoki horretan bertan ospatuko dela Euskal Zinemaren gaua eta EITB gala ere bai.
Euskal Zinemaren gaua eta hor, bueno, ba, Euskal Ekoizpenaren berri edo erakusleio izaten da, ezta?
Bai.
Gala hori, ezta? No?
Hori da, urten zinemaldian 19 Euskal Ekoizpen emango dira guztira eta zinemeira saria Pako Sagartzazu aktoreak jasoko du. Irizar sariaren epaimaia, Telmo Iruretak, Mikel Landak eta gure lankide batek, Kristina Zoritak osatuko dute aurten. Eta bukatu aurretik, Manu, gogorarazi nahi dieten zulei, 71. edizionen programa osoa, esango genuke, ba, iraiaren 11 datorren astelenean zabalduko dela zinemaldiaren webgunean eta sare sozialetan, eta ilaren 17 igandez jarriko direla salgai sarrerak.
Bueno, horre egun batzulenago jakinarazten dute, bai, hori da, zeintzuk izango diren.
Bederatzi, tango izeko bederatzitan, txaka.
Bai, eta gero jende azten da hor leia moduko batean,
bai,
ez?
Leia bizkian, hori da, bai.
Bueno, bukatu beharren gaude, eta bukatzeko zergatik ez dugu Xabi Solanoren pieza bat ekartzen, Xabi Solano entzute beti da zer bat, baina gaur badago horretarako arrazoi bat, Arrasaten gaur Trikitixa auspotuko dute, auspo eguna antolatu dute, Arrasaten, horrela deitu diote Trikitixa kalera ateratzeko ekimenari, Arrasateko Trikitixa eskolako kideak dira, hau antolatu dutenak, eta 8etatik aurrera portaloian Xabi Solano hariko da, Xabi Solano, ez du aurkezpenik behar, eta guk ere ez du aurkeztuko, beraz, Xabi Solano zuekin, 3 arteko bidean. Solanore musikarekin gure gaurko despedida. Torren astelenean itzuliko da Kulturleioa. Asteburu onona pasa. Aio denoi.